नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दनपारा राजभवनांत राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लय हांची भेट घेतली. 2027 विधानसभा वेंचणुके पयली बायलांक 33% दिल्ले राजकीय आरक्षण गोंय सरकारान चालीक लावचे अशें बायलां काँग्रेसीचे अध्यक्ष प्रतिक्षा खलप हांणी म्हळां. आप मजत गटांक अर्थिक सहाय्य दिवपा खातीर मंत्रालय दिनदयाळ अंत्योदय येवजण राष्ट्रीय शार उपजिविका मिशन चालीक लायता अशें गृहनिर्माण आनी शार वेवस्थापन राज्यमंत्री टोखान शाहू हांणी सांगलां. मडगांव रेल्वे स्टेशना लागी रस्त्याचे हॉट मिक्सिंग पद्दतीन डांबरीकरण करपाच्या कामाक सुरवात जाल्या. गोवा सरकारच्या उजो पालोवपी दळ आनी आपत्कालीन सेवा संचालनालय 14 एप्रिलाक राष्ट्रीय उजो पालोवपी दीस मनयतले. मंत्रीमंडळ फेरबदलाची चर्चा सुरू असतानाच मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दनपारा राजभवनांत राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लय हांची भेट घेतली. हे भेटीक लागून मंत्रीमंडळ फेरबदल आनी नव्या मंत्र्याच्या सोपूत विधीच्या चर्चेक आनीक बळगें मेळ्ळें. वास्तूशिल्पकला संगीत फार्मसी आनी फायन आर्ट्स महाविद्यालयाचे गोंय विद्यापीठात कॅम्पसात स्थलांतर जातले. विद्यापीठाचे कुलपती ह्या नात्यान ह्या विशयाचेर राज्यपालांकडेन मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केल्याची माहिती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या. वास्तूशिल्पकला महाविद्यालया सयत 4 महाविद्यालयांचे विद्यापीठ कॅम्पसात स्थलांतरण करतले अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात केली. मुख्यमंत्र्यांकडल्यान भाजपा मेळाव्यात जावपी वक्तव्या तशेंच भेटीक लागून मंत्रीमंडळ फेरबदल चर्चेक नीट आयला. मजगतीं मगोचे अध्यक्ष दिपक ढवळीकार हांणी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दामू नायक हांची भेट घेतली. ह्या भेटीत राजकीय स्थितीचेर चर्चा जाल्याची माहिती दामू नायक हांणी दिली. दिल्लीत मंत्री सुदीन ढवळीकार हांचे सयत राष्ट्रीय सरचिटणीस बीएल संतोष हांची भेट घेतल्या उपरांत मोगो अध्यक्षांनी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दामू नायक हांची भेट घेतल्या. 2027 विधानसभा वेंचणुके पयली बायलांक 33% दिल्ले राजकीय आरक्षण गोंय सरकारान चालीक लावचे. आरक्षण दिवन उपकारना ताचो हक्क प्रत्यक्षान बायलांक मेळपाक जाय अशें बायलां काँग्रेसीचे अध्यक्ष प्रतिक्षा खलप हांणी म्हळां. गोंयांत बायलांचेर जावपी अत्याचारांत वाड जाल्या, हाका लागून गोंयांतलो कायदो आनी सुवेवस्था कशी पेड्ड्यार जाला तें स्पश्ट जाता अशें खलप हांणी म्हळें. काँग्रेसीन आयज नारी न्याय आंदोलन केलें. पणजे काँग्रेस हाऊस ते आझाद मैदाना मेरेन सरकार आड आंदोलन करीत तांणी बायलांक सुरक्षा दिवपाक गोंय सरकार अपेशी थारला अशें म्हणीत आंदोलन केलें. म्हारगाय वाडल्या, सुशिक्षीत बायलांक नोकरी ना, पर्यटन थळांनी बायलांची सुरक्षा, गोंय पुलिसेचो पिंक फोर्स अकार्यक्षम जाला असो आरोप ह्या वेळार काँग्रेस बायल मोर्चाच्या वांगड्यांनी केलो. मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी गृहमंत्री म्हण बायलांच्या सुरक्षिततायेच्या बाबतींत पावलां उबारची अशी मागणी बायलां काँग्रेसीन केल्या.
आमी 33% रिजर्वेशनाची मागणी करता. कित्याक गरज आसा. आयज महिला सगळ्या फिल्डांत एक्सपर्ट्स आसा. तुम्ही पळया खंयचेय फिल्ड, इंजिनियरींग, हेल्थ, ओके, मेडिकल, मागीर एरोनॉटिक्स, रोबोटिक्स, ए आय, खंयच्या फिल्डांत महिला ना. पण हांगाच तांकां भागीदारी कित्याक दिना? आमचे जर इजी अर्ली बेटर गवर्नन्स करतली, आमचे जर इजी गवर्नन्स करतले, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन करतली जाल्यार महिलांची गरज आसा आयज पार्लमेंटान आनी महिलांची गरज आसा आयज असेंब्लीन. हेज्या खातीर आमची मागणी आसा सरकारा कडेन की तेंच्यांनी आमकां महिला आरक्षण बेगीतले बेगीन लागू करून दिवपाची गरज.
गोंयच्या तियात्रा खातीर युनेस्कोच्या सांस्कृतीक आनी दायज शिलालेख मान्यताय दिवची अशी मागणी दक्षीण गोंयच्या खासदारा खातीर कॅप्टन विर्याट फर्नांडीस हांणी लोकसभेत उलयतना केली. तियात्रा खातीर युनेस्कोच्या शिलालेखाक सुविधा मेळची म्हण गोंय सरकार आनी तियात्र समाजाच्या वांगड्याच्या सहकार्यान कृती दळ स्थापन करचो अशें तांणी म्हळां. तियात्र समाजाक अनुदान, शिश्यवृत्ती, पेन्शन ह्या सारख्यो सुविधा मेळपाक जाय अशें तांणी म्हळें.
Which is a concrete theater existing in Goa for 133 years. Now, theater remains the only popular theater form in Asia that is truly democratic, secular, community oriented and independent of elite and feudal influences. I request the Ministry of Culture, Government of India to take immediate steps to initiate and support the process of seeking UNESCO intangible cultural heritage inscription for theatre. I would like to place a few demands before the Ministry of Culture.
गोंयचे तियात्राक 133 वर्सांचो इतिहास आसा, ताका लागून तियात्रांचे दस्तावेजीकरण जावप गरजेचे आसा अशें ताणी लोकसभेत उलयतना म्हळां. हे शिवाय गोंयांत एप्रिला सावन शाळा सुरू करपाचो निर्णय चुकीचो आसून हो निर्णय सरकारान फाटीं घेवचो अशी मागणी करपी निवेदन कॅप्टन विर्याट फर्नांडीस हांणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांकां दिलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात.
भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान संसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिषद म्हणजे वेव्ज 2025 आयोजित केल्या. अॅनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज वरवी या उपक्रमात वाटेकार जावं येता. अधिक माहिती खातीर www.wavesindia.org या संकेतस्थळाक मुजरत भेट दियात.
आकाशवाणी पणजी, आता मुखावेल खबरो. दीनदयाळ अंत्योदय येवजण राष्ट्रीय शार उपजीविका मिशनाखाला फाटल्या 10 वर्सांत गोयात 264 आप मजत गटांनी लघु उद्योग सुरू केल्यात आनी 18 कोटी मेरेनचो लाव ह्या गटांक फावो जाला. हे येवजणेखाला तातूंतल्या 23 गटांनी आपलो वेवसाय चलोवपाक रिणांचो लाव घेतला अशी माहिती गृहनिर्माण आनी शार वेवस्थापन राज्यमंत्री टोखान शाहू हांणी दिल्या. लोकसभेच्या पटलार लेखी जाप दितना मंत्री शाहू हांणी माहिती दिल्या. आप मजत गटांक अर्थिक सहाय्य दिवपा खातीर मंत्रालय दीनदयाळ अंत्योदय येवजण राष्ट्रीय शार उपजीविका मिशन चालीक लायता. ह्या येवजणेखाला केंद्र सरकार 60% जाल्यार राज्य सरकार 40% खर्चाचो भार घेता. राज्यात 1406 आप मजत गटांची स्थापणूक जाल्या, तातूंतले 264 गटांनी ह्या येवजणेचो लाव घेवन लघु उद्योग सुरू केल्यात आनी उद्योग फुडें चलोवपाक 23 गटांनी ह्या येवजणेखाला रीण घेतला अशें ह्या जापेत म्हळां. पेडण्या हरमला नानोस्कवाड्यार आज फांतोडेर एका बिबट्याक धरलो. सकाळी 3 वरांचेर रान खात्यान रचिला सापळ्यात तो आडकलो. हो बिबटो 1 वर्साचो आसा आनी ताची भलायकी स्थिर आशिल्ल्याची माहिती रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्या. बिबट्याची आता भलायकीची चाचणी करतले आनी त्या उपरांत ताका परत रानांत व्हरून सोडटले अशी माहिती ह्या वेळार अधिकाऱ्यां कडल्यान मेळ्ळ्या. हरमलान बिबटो भोंवता आनी तातूंत काजीचो हंगाम तशेंच पर्यटन वाठार आशिल्ल्यान थळाव्या नागरिकांक भिरांत आशिल्ली. ह्या बिबट्यासयत ताची आवय आनी बिबटे आसूं येता अशें थळावे सांगतात. रान खात्यान बिबट्याचो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी हरमलच्या लोकांनी केल्या. मडगांव रेल्वे स्टेशना लागीं आशिल्ल्या व्हिक्टर हॉस्पिटल ते पावर हाऊस जंक्शन ह्या रस्त्याचे वट्ट 6 कोटी रुपया खर्चून हॉटमिक्स पद्दतीन डांबरीकरण करपाच्या कामाक आयज मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांच्या हस्तुकी सुरवात जाली. ह्या रस्त्याचे डांबरीकरण पुराय जाल्या उपरांत रेल्वे स्टेशनार येवपी लोकां खातीर ताचो फायदो जातलो अशी माहिती कामत हांणी दिली. रोखडेच ह्या वाठाराचे सोबितीकरणाचे काम हातांत घेतले अशी माहिती तांणी दिली. ह्या वेळार मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार तशेंच हेर नगरसेवक हजर आशिल्ले. मडगांवां ज्या रस्त्यांचे डांबरीकरण जावपाचें उरलां तें कामूय रोखडेच हातांत घेतले अशें आमदार कामत हांणी मुखार सांगले. अजून ई केवायसी पुराय करूंक नाशिल्ल्या लावार्थ्यांनी 30 एप्रील 2025 पयली ती पुराय करची अशें नागरी पुरवण आनी गिरायक वेव्हार खात्यान कळयलां. ई केवायसी प्रक्रिया पुराय करपा खातीर आपल्या आधार कार्डाची प्रत आनी रेशन कार्डाची प्रत घेवन संबंधित रेशन धान्य दुकानाक भेट दिवची पडटली. थारायल्या तारखे भितर ई केवायसी पुराय जाली ना जाल्यार हें नांव रेशनांतल्यान वगळटले. चड म्हायती खातीर लावार्थ्यांनी आपलो तालुका नागरी पुरवण अधिकाऱ्या कडेन संपर्क साधचो. अन्न आनी वखदां प्रशासनान म्हापशेच्या अलंकार थिएटरा लागसरच्या फास्ट फूड स्टॉलांचेर धाड घालून अन्न सुरक्षेचे नेम मोडपी आनी गरजेची परवानगी घेनासतना सुरू आशिल्ले 9 फूड स्टॉल बंद केले. बुधवारा सांजवेळार उसरां एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या फूड स्टॉलांची पळोवणी केली. ह्या वेळार खाणा जेवणाचे स्टॉल बाबत स्थितीन अन्न तयार करतात आनी विकतात तशेंच खाणाच्या जिनसात रासायनिक रंगाचो चड वापर करतात आनी अस्वच्छ परिस्थितीत खाणाच्या जिनसाची साठवणूक करतात अशें दिसून आयलें. ह्या दुकानदारांक निवळसाण आनी भलायकीच्या नदरेंतल्यान अन्न आनी वखदां प्रशासनान घालून दिल्ले नेम पाळात नाजाल्यार दुकानां कायमची बंद उडोवपाक तयार रावात अशी शिटकावणी एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्या. वास्कोच्या राष्ट्रीय पोलर आनी दर्या संशोधन केंद्रान घडोवन हाडिल्ल्या सायन्स इन द एक्स्ट्रीम ह्या खाशेल्या प्रदर्शनाचो लाव राज्यातल्या विद्यार्थ्यांनी घेवचो अशें आवाहन ह्या केंद्रान केलां. फाटल्या 25 वर्सांच्या काळांत दर्या संशोधन केंद्रान केल्ल्या वावराचो नियाळ ह्या प्रदर्शनात पळोवपाक मेळटलो अशें आयोजकांनी कळीत केलां. ह्या आकर्शक प्रदर्शनात अंटार्क्टिका, आर्क्टीक, हिमालय, दक्षिण महासागर ह्या सारक्या अत्यंत दुर्मीळ वातावरणांतल्या शास्त्रीय संशोधनाचें प्रदर्शन जातलें. हे सगळ्या विद्यार्थ्यांनी अणभवचें अशें आवाहन जाळवणदारांनी केलां. अत्याधुनीक ध्रुवीय आनी दर्या संशोधन दाखोवपी परस्पर संवादात्मक मॉडेल, अंटार्क्टिका अणभवपाक एक व्हर्च्युअल रियालिटी शो, भूविज्ञान आनी हवामानाच्या अभ्यासाचेर लायव्ह प्रदर्शन अशा वेगवेगळ्या कार्यावळींचो हातूंत आसपाव आसा. नॅशनल सेंटर फॉर पोलर अँड ओशन रिसर्च हेडलँड्सडा वास्को हांगा 4 आनी 5 एप्रिलाक जावपी हें प्रदर्शन दोनूय दीस सकाळी 9 ते सांजे 5 मेरेन सगळ्यां खातीर उक्तें आसा. विद्यार्थ्यां खातीर विज्ञान आनी साहसाचें आकर्शण तयार जावचें ह्या खातीर ही उत्कृश्ट संद आसा. सरकारी तशेंच अनुदानीत शाळांच्या मुखेल्यांनी आपल्या विद्यार्थ्यांक आनी शिक्षकांक हें प्रदर्शन पळोवपाक प्रोत्साहीत करचें अशें वास्कोच्या पोलर संशोधन केंद्रान मागलां. गोवा सरकारच्या उजो पालोवपी दळ आनी आपत्कालीन सेवा संचालनालय 14 एप्रिलाक राष्ट्रीय उजो पालोवपी दीस मनयतले आनी उपरांत 14 एप्रील ते 20 एप्रील मजगती उजो पालोवपी प्रतिबंधक सप्तक मनयतले. हो वर्सुकी उत्सव कर्तव्य करताना अंतीम बलिदान दिवपी शूर उजो पालोवपी कर्मचाऱ्यांक श्रद्धांजली दिवपाक म्हणून पाळटात. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयली परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दनपारा राजभवनांत राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लय हांची भेट घेतली. 2027 विधानसभा वेंचणुके पयली बायलांक 33% दिले राजकीय आरक्षण गोंय सरकारान चालीक लावचें अशें बायलां काँग्रेसीचे अध्यक्ष प्रतिक्षा खलप हांणी म्हळां. आपमजत गटांक अर्थिक सहाय दिवपा खातीर मंत्रालय दिनदयाळ अंत्योदय येवजण राष्ट्रीय शार उपजीविका मिशन चालीक लायता अशें गृहनिर्माण आनी शार वेवस्थापन राज्यमंत्री टोखान शाहू हांणी सांगलां. गोवा सरकाराच्या उजो पालोवपी दळ आनी आपतकालीन सेवा संचालनालय 14 एप्रिलाक राष्ट्रीय उजो पालोवपी दीस मनयतले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळच्या 7:25 वरांचेर. नमस्कार.